ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอามัคคันตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยกลิ่นคาวหรือกลิ่นดิบก็เป็นการตกเถียงอภิปรายก็สืบเรื่องยาวนานนะฮะแม้ในปัจจุบันเราก็มีการถกเถียงเรื่องนี้กันเป็นพระธรรมเทศนาที่ท่านรวบรวมไว้ในสุตตนิบาตก็ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกยุคแรกๆข้อความต่างๆมักจะเป็นฉันพูดง่ายๆเป็นกลอนนะฮะข้อความก็ยาวเช่นพวกมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตสูตรก็อยู่ในกลุ่มนี้คำทั้งหมดมันจะเรียบเรียงเป็นคำฉันท์แล้วก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างยากส่วนใหญ่เราก็นำมาใช้กันในการศึกษาการปฏิบัติหรือแม้แต่พิธีกรรมก็อยู่ในพระสูตรกลุ่มนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเป็นการประรบเรื่องก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกมันมีพราหมณ์มนพคนหนึ่งชื่ออามกันทะก็ดูแล้วน่าจะเป็นชื่อประเภทที่เราเรียกว่าเนมิตกนามคือชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของท่านคล้ายๆกับชื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีชื่ออะไรแนวเนี้ยนะมันก็จะมีอยู่ชื่ออยู่เยอะแต่ไม่ใช่ชื่อจริงเพียงแต่ว่าท่านไม่บอกว่าชื่อจริงคืออะไรแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นชื่อจริงน่าจะเป็นเดบิตกนามเมื่อเกิดรังเกียจการรับประทานอาหารที่มีเนื้อมีปลาประปนอยู่เลยก็สละครอบครัวออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าระหว่างภูเขาแล้วก็มีคนออกบวชตามเป็นจำนวนมากเรานึกภาพแล้วมันจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าเราก็บอกว่ากินผลหมากรากไม้ในป่าทั้งหลายเนี่ยว่าอย่างไรก็กินกันไปหัวเปลือกหัวมันคือนึกดูว่าคนขนาดนั้นถ้าจะกินอย่างนั้นมันน่าจะต้องทำไร่ด้วยก็ไม่น่าจะมีกินพอนะครับแต่ก็สรุปว่าท่านอยู่ของท่านอย่างนั้นแล้วก็ท่านยึดติดอย่างนั้นแต่พอดานข้าวนานข้าวเนี่ยมันเกิดโรคขาดอาหารก็ผายผอมผิวเหลืองไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงก็กลับเข้ามาในเมืองต้องการจะเสพอาหารที่มีเกลือแร่นะชาวบ้านเข้ามาพบเห็นเข้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของฤาษีเหล่านั้นก็เชิญให้พักอยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นและชาวบ้านเขาก็รับผิดชอบกันหมายความว่าหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็รับดูแลฤาษีกันครอบครัวและตนฤาษีก็นับเป็นตนเนี่ยนะพอร่างกายกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงก็กลับเข้าป่าพอร่างกายผ่ายผอมก็กลับเข้าเมืองก็ยกไปยกมากันเดียวกันต่อมาเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ก็เริ่มเผยแผ่พระศาสนาเราเห็นว่ากว่าจะเข้าไปสู่เมืองสาวัตถีได้ก็คงจะ 6-7 ปีหลังจากตรัสรู้นะครับก็วันหนึ่งทรงทอดพระเนตรดูอุปนิสัยของชาวบ้านแถบนั้นแล้วก็พวกฤาษีตอนนั้นฤาษียังอยู่ในป่าพระเจ้าก็เสด็จไปในสำนักในหมู่บ้านชาวบ้านชาวบ้านก็มีความโน้มเอียงมีความศรัทธาในวิถีชีวิตแบบนักบวชนักบวชแบบฤาษีก็ยังชื่นชมยังรู้สึกศรัทธานะฮะว่านักบวชที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นพระยาบุคคลมันก็เทียบเคียงกันไม่ได้เขาก็ศรัทธากันใหญ่ตื่นเต้นชื่นชมแต่พื้นฐานก็ดีนะฮะจริงก็พื้นฐานก็ดีอยู่แล้วพระเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาคนเหล่านั้นก็ศรัทธาเลื่อมใส สัมผัสผลในพระพุทธศาสนาทุกๆระดับคือตั้งแต่เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนคือมั่นคงในศีลทั้ง5ประการจนเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคราจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีคนเป็นพระอรหันต์ก็ออกบวชไปพระเจ้าก็เสด็จกลับมาที่สาวัตถีคือมาอยู่ที่พระเชตวันพอถึงช่วงเวลาที่พวกฤาษีเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาอีกแต่เมื่อก่อนในชาวบ้านก็ตื่นเต้นมากฤาษีมาก็แห่แหนไปต้อนรับเป็นมหากรรมเลยแต่ตอนนี้ปรากฏว่าชาวบ้านเฉยๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ไปต้อนรับอะไรเป็นพิเศษหัวหน้าฤาษีท่านคือเราดูพื้นฐานความคิดการมองปัญหาต่างๆของท่านเนี่ยเป็นคนที่จิตใจสะอาดนะนั้นถามว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมู่บ้านเนี้ยถูกอาญาของบ้านเมืองหรือมีภัยมีอันตรายอย่างไรหรือว่ามีใครที่ประพฤติปฏิบัติดีกว่าพวกข้าพเจ้าเข้ามาในสถานที่นี้ตอนนั้นก็อธิบายฟังว่าเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดในสถานที่นี้คนในหมู่บ้านก็ศรัทธาเริ่มใสประกาศตนเป็นพุทธมามกะกันไอ้คำว่าพุทธะเนี่ยมันเป็นคำที่ยากต่อการจะได้ยินพอท่านได้ยินคำว่าพุทธะคือพุทธะเนี่ยเป็นคำเรียกนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าชื่อพุทธะแต่พุทธะมันเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในอุดมคติแห่งยุคสมัยมันก็ใกล้ๆกับคนในบ้านเรานึกถึงพระเจ้าธรรมิกราชพวกฝรั่งนึกถึงอัศวินม้าขาวนะฮะเป็นบุคคลในอุดมคติแล้วก็รู้ลักษณะของพระพุทธเจ้าคนในสมัยนั้นสะสมความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไปเยอะก็มีการศึกษาตำรามาปุริสลักษณะกันวันขับว่าพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่พอแกได้ยินเนี่ยแกตื่นเต้นแกฟังไม่ถนัดต้องให้ชาวบ้านเขายืนยันว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ถือว่าพอรู้ยืนยันแน่นอนก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่โลกจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏไม่ได้ง่ายนะทีนี้อาศัยที่ท่านอุปทานของท่านว่ามันจะไปลักษณะผูกโยงว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์ต้องไม่กินปลากินเนื้อแล้วก็ถือว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวหรือไม่นะฮะอามะนี่แปลถ้าผลไม้ก็อาจจะแปลว่าดิบก็ได้แปลว่าข้าวก็ได้แปลว่าเหม็นก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรคันธะก็แปลว่ากินนะมาลาคันธะนะก็แปลว่ากินแต่ว่าตอนนี้ปลาเนื้อก็อาจจะแปลว่ากลิ่นข้าวพระเจ้าเสวยกลิ่นข้าวหรือไม่นะก็บอกว่าถามว่ากลิ่นข้าวคืออะไรเขาไม่เข้าใจนะก็บอกว่าพระเจ้าเสวยปลาเนื้อหรือไม่เขาบอกก็เห็นเสวยตามปกติแกก็ผิดหวังคือสิ่งที่ตั้งเอาไว้ว่าถ้าเป็นพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอัธยาศัยดีนะฮะอัธยาศัยดีคือไม่ถึงกับปิดประตูตายมันมีก็เรียกว่าเปิดกว้างสำนวนปัจจุบันเราเปิดใจกว้างก็เมื่อเขาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไปคิดในขนาดนี้มันคงไม่ได้แล้วเข้าเฝ้าดีกว่าเข้าเฝ้าไปสนทนาไปสอบถามพระองค์ดีกว่าคือมันน่าจะมีเหตุผลอะไรอยู่เพราะถ้าท่านเป็นพระเจ้าจริงท่านนั้นไม่น่าจะเสวยแต่การเสวยก็ไม่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้การเสวยมันต้องมีเหตุผลเมื่อท่านเป็นพระเจ้าด้วยเสวยปลาเนื้อด้วยมันต้องมีเหตุผลในตรงนั้นสามารถอธิบายได้ในสุดก็เข้าเฝ้าพร้อมด้วยบริวารพระเจ้าก็ต้อนรับปราศัยอย่างดีนะฮะคือให้ความสนิทสนมคุ้นเคยอย่างดีสอบถามถึงสำนวนสอบถามพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นไงพอทนไหวไหมนะฮะมันน่าจะถามภาวะเงินบาทลอยตัวตรงนี้เป็นไหวไหมก็ถามอย่างนั้นอุจจาถามเป็นไงพอทนไหวไหมคือถือว่าโลกเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เลยเจอถึงแทนที่จะถามว่าสบายดีที่จริงก็ถามว่าทนไหวไหมนั่นแหละแต่ว่ามันก็ดิ้มขึ้นหน่อยแต่สมัยพระเจ้าถามว่าคำนิยังทนไหวไหมพยายามอัตภาพไปเป็นไปได้ไหมท่านก็บอกว่าทนไหวพยายามอัตภาพเป็นไปได้ก็คุยกันเสร็จแล้วก็กราบทูลถามตรงนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นยังเสวยกลิ่นคาวอยู่หรือไม่นะท่านชายก็มากลิ่นคาวท่านไม่ได้เจาะจงนะฮะพระเจ้ารับสั่งถามอะไรคือกลิ่นคาวไอ้คำถามอย่างนี้ไม่ใช่ถามเพราะไม่รู้นะถามเพื่อยกเป็นประเด็นเพื่อยกเป็นประเด็นขึ้นมาปรารภสำนวนบาลีท่านว่ากเถตุกามยตาปุจฉาคือถามเพื่อจะอธิบายมันต้องตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อจะอภิปรายกันท่านก็ยกถึงปลาถึงเนื้อพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์เสวยแล้วทรงให้เหตุผลเรื่องปวัตติมังสะคือเนื้อที่มีอยู่ปกติธรรมดาของมันความว่าพระพุทธเจ้าประสงค์ก็เที่ยวบิณฑบาตอ่ะแล้วแต่เขาจะให้อะไรก็ฉันแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าในการทำลายชีวิตสัตว์แล้วก็ฉันในฐานะที่เป็นอาหารเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปได้เป็นเรื่องแปลกที่แทนที่จะแสดงเองลักษณะเรานี้เราพบบ่อยนะฮะเช่นพระสัพพิราชธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเองแต่เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณชื่อพระเจ้าวิชิตราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงปฏิบัติคุณธรรมอย่างนั้นกล่าวไปเลยประวัติศาสตร์จะไม่แสดงเองที่จะถามทำไมไม่แสดงเองคือถ้าแสดงเองเนี่ยมันจะเป็นการเข้าของตัวเองคือประลบตัวเองประเด็นสำคัญว่าการพูดตรงนี้มันเป็นการพูดเรื่องกฎเกณฑ์มันไม่ใช่พูดแต่สำนวนปัจจุบันเนี่ยอะไรก็เรียกว่ามันพูดเรื่องหลักเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องพูดเรื่องหลักกูมันก็ต้องมองไอ้หลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยเป็นยังไงพระเจ้าก็รับสั่งเล่าถึงว่าคำถามของเธอเนี่ยมันก็ถามแบบเดียวกับที่ทิสดาบทถามพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตคำถามแนวเดียวกันประโยคเดียวกันเลยแล้วพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวินิจฉัยแล้วแล้วก็จบลงด้วยการบรรลุมรรคผลของท่านติสสะดาบทครับมากันทะดาบทพวกนี้ก็ดาบทเหมือนกันในโนก็ดาบทเหมือนกันก็กราบทูลถามถึงความเป็นมาของภาษิตตรงนั้นถึงพระพุทธดำรัสของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเรานะแต่พระพุทธเจ้ามีวาทะเหมือนกันนะกี่องค์ไหนก็ช่างถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมีวาทะเหมือนกันวันนี้ก็จะมีการอภิปรายอะไรที่การปิโตรเลียมพูดถึงพุทธศาสนาเดิมแท้พูดมากไปไหนคือพุทธศาสนาเดิมแท้เนี่ยมันพูดได้ทั้งนั้นเนี่ยนะพูดยังไงก็ได้แต่ถ้าเรามองที่หลักปฏิบัติแล้วเนี่ยจะพูดได้ง่ายนิดเดียวพระเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนานะจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะไรก็ตามมันสร้างภูมิปัญญาขึ้นจักขุกรณีคือสร้างปัญญาขึ้นญาณกรณีเพิ่มญาณคือความรู้ขึ้นและจิตใจไปแดงอุปสมายะจิตใจสงบมันเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดการดับกิเลสและพุทธแท้ทั้งนั้นเลยปฏิบัติอะไรก็ได้นั่งดูกองขี้หมากองเดียวก็ได้มันไม่ได้มีรูปแบบอะไรแต่มันอยู่ที่ผลอย่างนั้นเกิดขึ้นแก่จิตหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องจะมาถกเถียงกันว่าแท้หรือไม่แท้นะฮะคือถ้าเรารู้ไม่จริงเราก็เห็นว่าคนอื่นไม่ตรงกับเราก็คือไม่แท้ก็แบบฤาษีที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฤาษีว่าพระพุทธเจ้ายังไม่แท้เลยติสดาบทก็ว่าพระกัสสปะสัมมุตติสมาสัมพุทธเจ้าไม่แท้อามาคันทะดาบทก็ว่าพระพุทธเจ้าเราไม่แท้เพราะท่านไปยึดติดในรูปแบบอย่างนี้คือแท้อย่างอื่นคือไม่แท้ไอ้แท้อย่างนั้นที่จริงมันเป็นวัดก็เป็นศีลพรตเฉยๆมันไม่จำเป็นนะฮะ คือไม่ใช่ว่าท่านมาวัดวอนทางไหนแล้วท่านบอกว่านี่คือทางแท้ทางอื่นไม่แท้ก็คนอื่นก็มาถึงเหมือนกันนี่นะก็แสดงว่าทุกคนก็แท้ทั้งนั้นนั่นแหละแต่มันตัวถึงก็มองที่ตัวถึงไม่ได้มองที่ตัวมามาทางไหนก็ช่างแต่มันถึงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าถึงตรงนั้นก็คือถูกต้องแล้วมันไม่ใช่เรื่องเถียงกันนะฮะไม่ใช่เรื่องเถียงกันแล้วผลสุดท้ายพูดไปเถอะมันหาข้อยุติไม่ได้หรอกเพราะจริงๆเราจับหลักเขาไม่ได้เราจับหลักที่เป็นเนื้อหาไม่ได้พระธรรมเทศนาเยอะแยะไปหมดเลย 84,000 มันก็แท้ทั้งนั้นแหละแท้ทุกข้อนั่นแหละมันต่างกันโดยรูปแบบจริงแต่พอปฏิบัติแล้วผลมันก็จะออกมาลักษณะนั้นพอลักษณะนั้นก็คือแท้แนวการสอนตรงนี้เป็นแนวเป็นเหตุผลของสัจธรรมแล้วก็มีความเป็นจิตวิทยาอยู่ในตัวนะฮะหมายความถ้าทรงอธิบายเองโอ้ก็แก้ต่างให้แก่ตัวเองจิตใจมันจะเกิดปฏิฆะตลอดมันไม่สงบแต่มันจะเกิดต่อต้านตลอดมันจะไม่สงบพอไม่สงบแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็ออกไปสู่หลักการไปสู่หลักการว่าหลักการตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่เรื่องแนวความคิดอย่างนี้เรื่องการถกเถียงอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วมันหาข้อยุติได้หรือไม่มันก็หาข้อยุติมาแล้วแล้วคนที่ได้ข้อยุติตรงนี้เขาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเขาแล้วก็รับสั่งเล่าในก่อนจะเล่าก็จะเล่าเรื่องพระกัสสปะธรรมาพระพุทธเจ้าอีกหน่อยนะเพราะว่ามันก็เคยพบเพิ่งพบรายละเอียดในจุดนี้เหมือนกันพระประกัสสปะธรรมาพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกของธนวดีเศรษฐีไม่ใช่กษัตริย์นะฮะเป็นเศรษฐีเขาบอกคนระดับพระพุทธเจ้ามันจะเกิดคนสามวรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์คือจะไม่เกิดเป็นคนพวกนวรรณะจันทานอะไรต่ออะไรนะแต่จะเกิดในสามวรรณะนี้ไม่ได้เจาะจงมันต้องเป็นกษัตริย์แต่พูดว่าวรรณะระดับนำของสังคมก็มีคนระดับบารมีใกล้เคียงกันเราฟังแล้วคล้ายๆกับพระนารายณ์อวตารก็แปลกนะฟังแล้วคล้ายๆพระนารายณ์อวตารหมายความว่าในวันเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนบารมีใกล้เคียงมาเกิดพร้อมกันวันเดียวกันด้วยพวกอักขสาวกอะไรต่ออะไรทั้งหลายก็มาเกิดร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีไอ้ครอบครัวที่ก็คุ้นเคยกันเนี่ยครอบครัวของพระโพธิสัตว์ก็เรียกโพธิสัตว์เนี่ยนะก็เกิดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าติสสะคนนี้ก็ชื่อว่ากัสสปะสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดแล้วต่อมาเนี่ยมีข้อทํานายบอกว่ากัสสปะเนี่ยต่อไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สอนลูกชายไว้ว่าต่อไปนี่กัสสปะเขาจะเป็นพระพุทธเจ้านะเธอเวลากัสสปะเขาบวชเธอบวชตามก็ได้ก็ต่อมาเนี่ยท่านติสสะเนี่ยท่านเกิดเบื่อหน่ายในคฤหัสถ์ก็ชวนกัสสปะบวชกัสสปะไม่บวชเห็นไหมคนเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงเราไม่บวชเลยติสสะไม่บวชคือฉันก็บวชอ่ะบวชเข้าป่าบำเพ็ญเพียรแบบฤาษีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสมัยโบราณเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติแบบเดียวกับอามกัณฑะคือว่ากินเฉพาะพืชผักทั้งหลายไม่กินปลากินเนื้อมันก็มีปัญหาเรื่องโรคเผาเหลืองเรื่องขาดอาหารแบบแนวเดียวกันนะโครงสร้างเดียวกันหมายความว่าธรรมะนี่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละคือมันทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามจะกี่ยุคใดสมัยใดก็ตามก็ในที่สุดเนี่ยกัสสปะแปลกว่าไม่ได้ออกบวชนั่งเจริญสมาธิเจริญอานาปานสตินี่แหละนั่งเจริญอานาปานสติอยู่แล้วจิตใจมันเกิดสงบเกิดไปเข้าไปสมาธิไปหายไปทางวิปัสสนาเลยเดินออกไปจากบ้านได้เดินเข้าป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะตรัสรู้ที่โคนต้นไม้นั่นคือธรรมชาติแต่ว่าจะเข้าไปตรัสรู้ได้ต้องบวชก่อนพอไปถึงตรงนั้นตอนปรากฏทางเข้าบริเวณนั้นไม่ได้ก็รู้ว่าเพราะเหตุอะไรจึงเข้าไม่ได้ท่านก็บวชแต่ก็บวชก็บวชก็คือบวชเองไงนะบวชเองอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตก็เปลี่ยนชุดเป็นบรรพชิตก็เข้าไปก็เจริญวิปัสสนาบำเพ็ญเพียร7 วันเท่านั้นเองพ ระพุทธเจ้าเราว่าตั้ง6ปีนะท่านใช้เวลา7วันนั่นเองก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เผยแผ่พระศาสนาแพร่หลายกว้างขวางมันเป็นยุคของพระเจ้ากิกิโกศลนะฮะพระเจ้ากิกิที่มีลูกสาว7คนและลูกสาวเหล่านั้นน่ะที่มาเป็นอัครสาวิกาสําคัญสําคัญเนี่ยพวกนางเกมานางบนวรรณานางวิสาขาอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกลูกสาวเจ้ากิกินั่นนะบำเพ็ญเพียรมาสมัยนั้นแล้วก็กลายเป็นคนสําคัญในยุคของพระพุทธเจ้าแต่สมัยนั้นไม่ได้บรรลุกันหรอกก็พระเจ้ากิกิเนี่ยท่านให้การบำรุงเป็นโยมอุปัฏฐากก็ถือวิถีชีวิตค่อนข้างแปลกเป็นอะไรล่ะค่อนข้างสบายสบายสะดวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันมีพระมหากษัตริย์บำรุงถึงผิดกับพระเจ้าเราพระเจ้าเราต้องบิณฑบาตแล้วก็เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆมันยุคสมัยมันคงต่างกันนะฮะก็ท่านติดสะเนี่ยสันติสะดาวบทก็รู้ข่าวว่ากัสสปะเพื่อนเนี่ยออกบวชแล้วและตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาในแนวเดิมสอบถามถึงวัดปฏิบัติปฏิปทาทั้งหลายท่านก็เอาตัวเองเป็นฐานอีกแหละโอ้มันก็ไม่เก่งเหมือนเราอีกเพราะว่าเราไม่กินปลากินเนื้อพระพุทธเจ้ากินปลากินเนื้อแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนมันต้องไปสอบถามดูทำไมต้องกินปลากินเนื้อเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าก็ใช้สถานะของเพื่อนด้วยนะฮะใช้สถานะของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะในตอนแรกๆเนี่ยค่อนข้างกระด้างคือค่อนข้างตีสนิทนะฮะตีสนิทก็แบบเพื่อนแล้วก็ซักถามโดยโครงสร้างเดิมนะฮะกินข้าวไหมถ้าถามกินข้าวคืออะไรจะบอกว่าคือปลาคือเนื้อพุทธเจ้าก็รับสั่งพระกัสสปะนะฮะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งก็นี้ก็คือเล่าต่อมาทีนี้ข้อความมันยาวอ่ะต้องพิมพ์มาเลยความมันยาวคือเราจะเห็นว่าวิธีการอภิปรายวิธีการอธิบายแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไต่อันดับนั้นจะไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายๆกับมันเดินนะมือมันก็โยมเดินเนี่ยเดินมาเรื่อยจะนั่งตรงไหนก็เดินมาตามลำดับคือเราจะเห็นมันเป็นลักษณะขัดเกลาจิตใจไปโดยลำดับวันก่อนเนี่ยมีคนเขาถามรูปแบบของการเทศก็ถามว่าทำไมจึงพูดว่าเทศแบบกรรมฐานนี่เทศแบบปริยัติก็บอกกรรมฐานเทศมั่วแบบนกแก้วปอนลูกพูดเรื่อยนะจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยนึกจะพูดอะไรก็พูดไปใส่เหมือนแกบสลัดอ่ะใส่ไปมั่วไปหมดเลยแต่เทศแบบพระพุทธเจ้าแบบปริยัติคือแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะเทศจะมีหัวข้อเทศยกขึ้นมาแล้วก็อธิบายก็ได้อุทเทศนิเทศปฏินิเทศมันจะมีสรุปอย่างนั้นยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ขยายหัวข้อเหล่านั้นแล้วสรุปประเด็นจบนั่นคือแนบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยก็จะเทศแนบพระพุทธเจ้าพระเจ้าวางไว้ยังไงเราจะเทศตามนั้นก็เรียกเทศแบบครูเทศแบบครูคนฟังปั๊บก็รู้ว่าคนนี้เทศเป็นหรือไม่เป็นต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เป็นแบบเรานะต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าแบบครูก็เทศอย่างเงี้ยต้องว่ามันอย่างนี้นี่คือยกตัวอย่างแบบครูให้ท่านทั้งหลายดูนะก็รับสั่งขึ้นมาถึงว่าท่านติดสะดาบทท่านก็ชักจะโอ้อวดหน่อยนะท่านก็บอกว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายบริโภคข้าวฟ่างลูกเดือยถั่วเขียวใบไม้ง่าวมันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยธรรมหาปรารถนากามกล่าวคำหล่อแหละไม่คำหล่อแหละนี่แกด่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือหมายความมาแกยึดตัวเองว่าสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษก็คือผู้สงบคนดีนักปราชญ์หรือแม้แต่ศาสดาทั้งหลายนั่นอยู่ในกลุ่มสัตว์บุรุษถ้าสัตว์บุรุษของท่านกำหนดด้วยสิ่งที่กินเห็นนะฮะการกำหนดความเป็นคนดีด้วยสิ่งที่ตัวกินกำหนดความบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่ตัวกินหรือสิ่งที่ตัวเสพซึ่งมันไม่ใช่หลักการเห็นไหมไม่ใช่หลักการว่าถ้าสิ่งที่เราเสพคือผลไม้ใบไม้ต่างๆเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ก็แสดงว่าพวกโคควายก็บริสุทธิ์ทุกคนเห็นไหมพวกนี้ไม่เคยกินปลากินเนื้อเลยไม่ใช่สิ่งเสพทำให้คนบริสุทธิ์หรือว่าถ้าหากว่ากำหนดที่กินปลากินเนื้อเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ไอ้สัตว์พวกเสือทั้งหลายมันก็บริสุทธิ์กว่าคนอีกแหละตกลงมันไม่ใช่ประเด็นที่เรานำมาพูดมาไปปรายกันแต่ว่าเนื่องจากลักษณะของท่านหลงกลัวน ท่านก็ขึ้นถึงเลยสัตว์บุรุษทั้งหลายเลยมันไม่ใช่ทั้งหลายหรอกแต่ที่จริงอ้างเพื่อให้คำพูดของตัวเองมีน้ำหนักขึ้นท่านก็ใช้คำว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายหาปรารถนากามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงความอยากในอาหารเฉยๆนะฮะเฉพาะประเด็นตรงนี้แต่จริงกามก็หมายถึงวัตถุกามทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่ใจเราไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เป็นกามทั้งนั้นน่ะแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงอยากกินอยากกินอาหารที่เป็นปลาเป็นเนื้อทำไมจึงใช้คำว่าหากล่าวคำหล่อแหละไม่มันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าการพูดตอนนั้นมันไปเกิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ถูกว่าพระพุทธเจ้าต้องไม่กินปลากินเนื้อถ้ากินปลากินเนื้อก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็เสวยปลาเสวยเนื้อก็ชักจะยุ่งคือการเสวยปลาเสวยเนื้อที่จริงพระพุทธเจ้ามีวิธีนะตามปกติจะไปรับบิณฑบาตในวังพระเจ้ากิกิพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันนั้นไม่ไปแล้วก็มีสัญญาณว่าพระเจ้าจะเสด็จบิณฑบาตพร้อมกับพระสงฆ์วันนั้นพระเจ้าปิดพระคันธกุฏิประตูปิดภิกษุก็รู้ว่าพระเจ้าไม่เสด็จไม่เสด็จไอ้ทางวังก็รู้ก็เลยก็ส่งอาหารมาถวายอาหารก็ส่งแบบอาหารในวังมาก็มีปลามีเนื้อมีเรียบร้อยก็ฉันให้นั่งดูเลยฉันให้ดูโดยให้เกิดความคิดจากการดูซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านติสสดาบทจึงกล่าวหาพระเจ้ากล่าวรอแหละอันนี้คือด่ากระทบนะฮะเราจะเห็นว่าข้อความไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยไม่เชื่อมโยงกันเลยพูดเรื่องโน่นพูดเรื่องใบไม้ต้นไม้นั่นนะนิ่งๆมันมาด่าคนแล้วพูดเรื่องสัตว์บุรุษนะฮะแต่มาออกเป็นอสัตว์บุรุษแต่ก็แสดงว่าด่าพระพุทธเจ้านั่นคือลักษณะของความยึดติดที่คนไปกำหนดสิ่งที่ตัวทำว่าเป็นความถูกต้องแล้วถ้าคนอื่นทำก็ผิดหมดคล้ายๆก็ถูกอย่างเดียวสำนวนบาลีท่านบอกอิดะเมวะสัจจังโบคับมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องที่เราขัดแย้งกันเยอะนี่คือเรื่องชิดฉิไปกำหนดที่ตัวเองเป็นฐานแล้วคิดว่าตัวเองดีทำอย่างนั้นคือดีแล้วคนทำอย่างอื่นไม่ถูกต้องทำไม่ดีแล้วเป็นสมมติว่าพระไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วคนอื่นทำที่ไม่ทำอย่างตัวเองผิดหมดอันนี้คือลักษณะชาวบ้านในแต่ละก็เหมือนกันคือแนวของชิดฉิแนวของมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ท่านก็ตั้งปัญหาถามคือสืบเนื่องมาจากคำตรงนี้นะฮะข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำสำเร็จดีแล้วตกแต่งไว้ถวายอย่างประณีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าเสวยกลิ่นข้าวเสวยสิ่งที่เป็นกลิ่นข้าวคือเรียกอามคันทะที่เป็นกลิ่นข้าวเป็นการตัดสินอันนี้ไม่ใช่ธรรมะนะเป็นลักษณะอารมณ์เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นความเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าพระองค์ไม่บริสุทธิ์ไปขีดความบริสุทธิ์จากสิ่งเสพจากสิ่งที่บริโภคใช้สอยแล้วก็ตอกย้ำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมพระองค์สัตย์อย่างนี้ว่ากลิ่นคาวย่อมไม่ควรแก่เราแต่ยังเสวยข้าวสุกแข็งข้าวสาลีกับเนื้อนกที่ปรุงดีแล้วคือว่านี่อาหารที่มาจากในวังไงนะไอ้กามฤษีก็นั่งดูพระเจ้าก็เสวยแกก็เห็นแกก็เอาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดสิ่งที่เสวยทั้งหมดแกเอาขึ้นมาโจมตีพระพุทธเจ้าเป็นความเข้าใจในกลุ่มตัวเองแต่อย่าลืมว่าศาสนาพุทธคือว่าสัจธรรมนะสัจธรรมไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงมันเป็นสัจธรรมว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติมันไม่อยู่ที่สิ่งที่เรากินเข้าไปนอกจากว่าสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหานะฮะที่กล่าวไว้ในศีลข้อสุราแล้วนั่นเองศีลข้อสุราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพวกปัญหาและที่จริงพวกเนื้ออะไรต่ออะไรพวกก็มีรายละเอียดในการรับประทานอยู่ท่านบอกว่าได้เห็นได้ยินรังเกียจสงสัยว่าเนื้อตัวเนี้ยเขาปรุงถวายพระไม่ฉันนะฮะแต่พระไม่พูดแต่เด็กคือพูดไม่ได้นะฮะคือญาติโยมจะเสียขวัญเสียกำลังใจเขาจะน้อยใจนะนอกจากว่าไม่ฉันอาหารเขาแล้วประเดี๋ยวเขาโกรธเขาด่าอีกเลยเขาสร้างบาปเปล่าๆพระจะไม่พูดเลยจะหาโอกาสอื่นห โอกาสอื่นไปพูดไปแสดงโดยนัยยะให้ชาวบ้านคิดตัวเองมองย้อนกลับอาหารของเราวันนั้นทำไมมันเต็มเปี่ยมไปหมดเลยไม่เห็นพระฉันพระรังเกียจอะไรที่จริงก็เป็นปัญหาทางวินัยแต่ว่ามันเพื่อประคับประคองความรู้สึกศรัทธาของชาวบ้านนะเราก็จะไม่บอกหรอกเราจะไปเทศไปอธิบายไว้ในที่อื่นๆแล้วก็ตุ้นเตือนให้คิดตัวเองต่างจังหวัดที่เจอกันเยอะสมัยมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยญาติความมาเองแล้วลุงอาตมาเนี่ยแกงเวทเนี่ยเลี้ยงพระเนตรนะเรียบร้อยเลยวางเต็มถ้วยหมดเลยไม่มีใครสั่นเลยน้อยใจใหญ่เลยโวยวายแต่นั้นมันลุงเองอธิบายได้นะลุงเองก็พูดกันได้อธิบายกันได้แล้วก็ต่อมาก็ญาติโยมก็เยอะก็อธิบายแล้วมันก็อธิบายคนอื่นไปด้วยก็ต่อมาเราก็ได้ข้อยุติแต่ว่าถ้าเป็นปวัตติมังสะคือเนื้อทั่วไปนะมันไม่เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวกับการฆ่าก็ถือว่าใช้ได้เรียกปวัตติมังสะคือเนื้อโดยธรรมชาติของมันแล้วก็ที่จริงมันไม่เป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรแล้วนะมันเป็นสัตว์แต่ว่าอาหารนั่นเองสัตว์แต่ว่าเนื้อแต่นั่นเองมันไม่เป็นสัตว์แล้วเนี่ยมันหมดสภาพความเป็นสัตว์ไปแล้วมันเป็นสัตว์แต่ว่าอาหารทีนี้การกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ของพรหมนั่นคือเป็นลักษณะความเชื่อเป็นการพูดถึงสกุลพราหมณ์นะฮะพระเจ้าองค์นี้เป็นตระกูลพราหมณ์แล้วก็ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพรหมท่านก็ถามปัญหาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามความข้อนี้กับพระองค์ว่ากลิ่นคาวของพระองค์มีประการอย่างไรที่คำว่ากลิ่นคาวนะฮะบอกไม่เสวยกลิ่นคาวแล้วมันเสวยไอ้กลิ่นคาวนี่คืออะไรพูดกับคนละกลิ่นแล้วเพื่อนคนละกิจแล้วพระเจ้าก็เริ่มแสดงเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการขยายกิเลสเป็นการขยายกิเลสไปเรื่อยๆเป็นอาการของกิเลสแต่นั่นเองนะฮะสรุปแล้วก็คือกายวาจาใจที่ทุจริตเท่านั้นแต่ว่าลักษณะของกิเลสอย่างที่บอกมันก็เป็นได้ร้อยสี่พันอย่างนะฮะเหมือนกับคนเราเนี่ยเห็นไหมเราทำอะไรได้ร้อยสี่พันอย่างที่จริงคือเรานั่นแหละเราคนเดียวนั่นแหละแต่ทำไม่รู้สักเท่าไหร่ถ้าลองจดไว้เยอะเลยก็จริงคือเราคนเดียวเราคนเดียวมันเกิดจากความคิดเดี๋ยวนะเกิดจากความคิดอย่างเดียวเราคิดยังไงเราก็ทำออกไปอย่างนั้นเราหลากหลายเรานั่งสมมติว่าถ่ายภาพไว้นี่เยอะไปหมดเลยไม่รู้เท่าไหร่ที่จริงไม่มีอะไรคือเราคนเดียวแต่นั้นเองเพราะงั้นก็รับสั่งครั้งแรกเนี่ยจะรับสั่งว่าการฆ่าสัตว์สรุปว่าการประทุษร้ายต่อชีวิตทีนี้ขยายการประทุษร้ายชีวิตนะประทุษร้ายชีวิตนี่ทำยังไงบ้างเฉพาะที่ทรงยกมาว่าการฆ่าสัตว์การทุบตีการตัดการจองจำเห็นไหมก็คือทำลายชีวิตเขาเป็นการทำลายชีวิตเขาก็ใช่ยังไงอย่างคนสมัยก่อนคนนี้ขโมยตัดมือเลยเรียกว่าการตัดการทำลายอวัยวะเขาที่อินเดียเขายังเอานะเดี๋ยวนี้แปลกตอนมาไปศึกษาอยู่ที่อินเดียเนี่ยมันที่สารนาฏนะฮะเทศนาฏมันมีนักเลงอันธพาลใหญ่เป็นเจ้าพ่อใหญ่เก็บเรียกเก็บข่มขู่คุกคามอินดิราส่งมือเปล่ามาจากภาคใต้อินเดียนะฮะส่งมาแล้วตัวเล็กอ่ะมือปราบคนเนี้ยมาถึงก็สืบข้าวไปทักแซกทำตัวแบบขอทานแกรู้หมดเลยใครนั่นแกจับตัวหัวหน้ามันได้ไปเตือนก่อนนะฮะเตือนก่อนโดนซ้อมตำรวจโดนซ้อมแกก็ไม่แสดงตัวเสร็จแล้วก็กลับมาจับก็ตีขาหักสองขาตีขาหักแล้วใส่รถรุนในรถรุนแบบรุนน้ำแข็งนะรุนแล้วก็ลากให้ดูเสียบประจานโบราณมากนะฮะวิธีนี้แต่โบราณแต่ว่าได้ผลเป็นการเงียบไปทั้งเมืองเลยเงียบไปทั้งเมืองเลยตีขาหักหมดทั้งสองขาแล้วเวลากระหายน้ำเนี่ยรุนมากลางแดดนะกระหายน้ำให้ดื่มปัสสาวะตัวเองเลยเป็นแรงมากเลยแต่ว่าก็ได้ผลนะฮะได้ผลว่าปรากฏว่าอันธพาลแถบนั้นเงียบไปเลยดังนั้นการตัดในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีการตัดทำลายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหตุประกอบอาชญากรรมนะเป็นคัมภีร์ศาสนาอิสลามศาสนายิวศาสนาคริสต์มีนะฮะตัดลักก็คือตัดมือนะเป็นคบชู้สู่ชายก็ปาหรือฆ่าก็คือฆ่าคนก็คือฆ่าก็แบบอะไรตาต่อตาขวัญต่อขวัญรอยแผลต่อรอยแผลรอยไหม้ต่อรอยไหม้เป็นวิธีที่ใช้ความรุนแรงแก้ความรุนแรง แล้วต่อไปพูดถึงการลักทรัพย์การลักใช่มั้ยการพูดเท็จก็พูดประจิตสุจริตการกระทําด้วยความหวังหมายความเราทําอะไรเนี่ยเรามีความหวังที่จะได้ผลประโยชน์เหล่านั้นพวกเสแสร้งพวกมายาพวกโอ้อวดทั้งหลายนะฮะที่จริงมันทําด้วยความหวังสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าเล่บ้างมายาบ้างเสแสร้งบ้างปริกถาบ้างสำนวนหยาบๆคือว่าปรารถนาชั่วปรารถนาลามกท่านแปลว่าปรารถนาลามกคือความคิดชั่วทั้งหมดเป็นการเสแสร้งในการแสดงคือมุ่งหวังผลเราจะเห็นว่าหน้าที่ของพระที่กำหนดในการเทศเอาไว้ในการสอนชาวบ้านเอาไว้มีข้อหนึ่งคือบังคับกำหนดไปเลยสงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ำใจอันงามไม่ใช่อ่อเหยื่อไม่ใช่ตกเบ็ดนะฮะไม่ใช่ตกเบ็ดแต่ว่าจะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ำใจจริงๆไม่ต้องการจะโปรโมทตัวเองไม่ต้องการอะไรเลยแต่ว่าต้องการจะสงเคราะห์เราอยู่ในกรอบอะไรจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ผลการทำอะไรที่ด้วยความมุ่งหวังมุ่งหวังผลซึ่งที่จริงมากกว่านั้นแบบตกเบ็ดนะฮะพูดง่ายๆว่าแบบตกเบ็ดเราดูแล้วใกล้ๆจะให้เหยื่อสัตว์แต่จริงมันคือตกเบ็ดบางทีก็โรยอาหารให้แล้วก็ทอดแหเลยนะพอปลามาก็ทอดแหเลยการนี้คือว่าการกระทำที่มีความหวังได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นการหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะหลอกลวงก็ที่จริงก็ผิดศีลนะฮะผิดศีลอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็ได้นะฮะจะนำไปสู่การผิดศีลส่วนใหญ่มันจะออกมาทางกิริยาอากาศแล้วก็การพูดหรือการแสดงต่างๆการเรียนคัมภีร์ที่ไร้ประโยชน์อันนี้ท่านหลายนึกออกนะที่เคยเล่ามานานแล้วที่นักฟ้อนรำแสดงต่างๆก็มีความรู้สึกว่าเขานั้นได้สร้างความบันเทิงให้แก่ชาวบ้านเขาเป็นบุญมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าตอบเลยเดี๋ยวเธอจะเสียใจแกก็ขอร้องให้ตอบพระเจ้าบอกไม่ได้บุญหรอกตายไปตกนรกเลยเพราะอะไรไปยั่วยวนให้คนเกิดกิเลสเห็นไหมการแสดงทั้งหลายเนี่ยไปยั่วยวนให้คนเกิดกิเลสการเล่นกันอะไรทั้งหลายลองดูแต่เราใจปกติไปดูละครบางเดียวใจแปรผันไปแล้วถ้าไม่ดูมันเป็นการแสดงใจจะแปรผันมันเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดริษยาเกิดความโกรธเกิดความกลัวอะไรแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นมากๆบางทียายแก่ไปเกียร์พระเอกลิเกอะไรชายามิจฉาเห็นไหมเกิดอารมณ์เยอะเลยอันนี้ก็แสดงมันกระตุ้นกิเลสเห็นไหมกระตุ้นกิเลสเพราะงั้นก็ใช้คำว่าการเรียนคัมภีร์ที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราไปศึกษาเข้าเราทำงมงายไร้เหตุผลมากยิ่งขึ้นดึงจิตตัวเองเข้าสู่โมหะเข้าสู่โลภะเข้าสู่โทสะมากยิ่งขึ้นการคบหาปัญญาชายอื่นทั้งหมดเนี่ยชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งนี่จะทรงแสดงคล้ายๆกับเอตมังกัลมุตตมังในความว่าชุดแล้วก็เนี่ยคือกลิ่นข่าวทั้งหมดเนี่ยคือกลิ่นข่าวปลาและเนื้อหาใช่กลิ่นข่าวไม่การกระทำอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นกลิ่นข่าวคือเป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆชุดหนึ่งนะฮะชนเหล่าใดไม่สำรวมในกามทั้งหลายประนี้คือผู้ระดับธรรมะแล้วชนเหล่าใดไม่สำรวมในกามทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็แนวระดับเบญจธรรมตะกี้พูดระดับเบญจศีลต่อมาก็พูดระดับเบญจธรรมว่าการสำรวมระวังในกามเนี่ยคือหมายความไอ้ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ข้อที่สามมันจะเดินไปถึงจุดหนึ่งถ้าเป็นภรรยาก็ภักดีในสามีตัวเองถ้าเป็นสามีก็ไม่นอกใจภรรยาตัวเองเขาเรียกสถาระสันโดษคือยินดีในภรรยาของตัวเองแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คือสำรวมระวังในกามทั้งหลายไม่ให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินในคู่ครองของคนอื่นก็สำรวมในกามพูดง่ายว่าไม่ยินดียินร้ายเห็นไหมพวกอินทรีย์สังวรนั่นเองก็ไม่เกิดยินดียินร้ายในกามทั้งหลายแล้วก็บอกว่ายินดีในรสทั้งหลายเห็นไหมว่ารสอะไรไม่สำคัญว่าใจคุณยินดีหรือไม่เห็นไหมวิธีการเสพวิธีการสูบวิธีอะไรที่พระเจ้าทรงสอนแนวปฏิสังขโยชน์ที่เคยเล่าไว้มันไม่ได้มองเป็นอะไรปัญหาเรากินยังไงนะไปยึดติดในรสเรามองสักว่าแต่เหมือนกับน้ำมันหยอดเครื่องไม่ไปไขว่คว้าปรารถนาอาหารที่ประณีตอะไรต่ออะไรก็แสดงว่าเราไม่ติดในรสและไอ้มังสวิรัติโดยซ้ําไปนะฮะบางทีมันติดในรสนะแสดงว่าต้องปรุงอย่างนั้นต้องทําไปรูปขาไก่ต้องทําไปรูปไก่ต้องรับรูปไข่พะโล้ก็อยากกินไก่มันอยากกินไก่แต่มันอยากกินแล้วคุณปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปมันทําอะไรหรอก ก็ปนกันนะกินทำขยำกินเด็กมันก็เหมือนกันทำต้องปรุงไปรูปทำไมอันนี้คือแสดงมันอยากมันเป็นตัณหามีรูปตัณหาเนี่ยเห็นไหมฮะต้องการรูปเป็นขาไก่รูปเป็นไข่พะโล้รูปเป็นเนื้อรูปเป็นไหมมัสมันรูปเป็นอะไรต่างๆว่าไปต้องการกลิ่นเห็นไหมฮะต้องการกลิ่นของมันต้องการรสของมันต้องการรูปของมันต้องการสัมผัสที่เราเคี้ยวต้องการจับต้องรู้สึกเป็นเนื้อถ้าเราแน่จริงเราก็ขยำเหมือนกับพวกอาหารพระกรรมฐานอาหารสมเด็จพุทธาจารย์โตที่ท่านกินอาหารท่านฉันอาหารแล้วเนี่ยท่านเอาขยำปนกันเลยท่านมีอะไรใส่ลงไปให้ไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วถ้าอาหารคำไหนที่เกิดมีรสอร่อยขึ้นมาท่านคายท่านคายทิ้งไอ้สิ่งโลคายนี้เอาตากแดดแล้วก็ตัวปนตามเป็นผงพระเครื่องเนี่ยมีข้าวเยอะๆนะท่านมีข้าวมีอาหารเยอะก็ตามเป็นอาหารเจือปนด้วยของไม่สะอาดหมายความยินดีในรสทั้งหลายนี่ใจมันจะเจือปนด้วยของที่ไม่สะอาดไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะมีความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลนั่นฆ่าจิตละคือนัตถิดานังนัตถิอุตตังนัตถิดานังนัตถิยิตถังที่เราพูดบ่อยเราเจอบ่อยนะฮะตรงนี้แต่ท่านยกมาข้อเดียวพวกมิจฉาทิฏฐิ10ประการเป็นการปฏิเสธกรรมแล้วก็ผลก็กรรมหรือการให้ทานไม่มีผลนะการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณในชุด10ข้อเนี่ยฮะพวกมิจฉาทิฏฐิ10ข้อแต่ท่านยกกว่าข้อ นี้คือความเห็นผิดเป็นพวกของมิจฉาทิฏฐิเป็นกลิ่นคาวจริงๆแล้วมีการงานไม่เสมอจับจดๆขี้เกียจงานไม่เสมอไม่ต่อเนื่องงานค้างเยอะงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยนะพวกทำงานจับจดๆทั้งหลายนี่คือชุดหนึ่งแล้วก็จะสรุปข้อความเหมือนกันว่านี้ชื่อว่ากลิ่นคาวเนื้อและโภชนะหาชื่อว่ากลิ่นคาวไม่จะสรุปอย่างนั้นทุกครับแนวตรงนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องปาราบอกว่าสูตรถามทางเสื่อม1 2 3 4 5ตั้งปาราปวโตมุขขังนี้คือทางแห่งความเสื่อมเป็นชุดเอตัมมังกัลมุตตมังนี้คืออุดมมงคลทั้งหลายเห็นนะฮะนี้คือทางความเสื่อมนี้คืออบายมุขมันก็ว่าเป็นข้อมาจากหยาบมาเรื่อยๆแล้วก็สมมติเรางดเว้นชุดแรกก็ใช่มันก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณงดเว้นต่อไปมันจะได้ดีขึ้นมาเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันจะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆชนเหล่าใดเศร้าหมองด้วยทุจริตและจริงๆมันคือเศร้าหมองที่ตัวจิตจิตมันเศร้าหมองเห็นไหมหยาบช้าจิตเศร้าหมองจิตขุ่นมัวจิตรุนแรงจนออกมาในรูปของกิริยาการการกระทำการพูดที่หยาบช้าหน้าไหว้หลังหลอกเห็นไหมหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งปากว่าใช้ใจเชือดคอมือถือสากปากถือศีลปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรต่ออะไรเยอะนะมันโบราณมนุษย์เห็นไหมกิเลสมันก็เป็นเนี้ยกิเลสมันก็เป็นกับมันอย่างเงี้ยไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามปทุสรายมิตรคือหน้าไหว้หลังหลอกเห็นไหมฮะต่อหน้าดีอย่างนั้นอย่างนี้รับหลังแล้วแอบนินทาแล้วแอบใส่ร้ายแล้วแอบจะทำลายกันแล้วไม่มีความกรุณาขาดความกรุณาเห็นไหมเป็นพรหมวิหารแล้วขาดกรุณาต่อคนทั้งหลายเพราะว่าคนที่เราประทุษร้ายเนี่ยเราควรจะกรุณาเขาประทุษร้ายเขาทำไมเมื่อการประทุษร้ายได้บางคนขาดกรุณาแล้วก็มีมานะถือตัวจัดหรือตัวจัดยกตนข่มท่านดูหมิ่นคนอื่นด้วยสิ่งต่างๆก็แล้วแต่จะยกมานะฮะสมรูปมีปกติไม่ให้อะไรแก่ใครๆตนีจัดนะฮะตนีจัดเพราะแกเชื่อว่าการให้ทานไม่มีผลประเด็นสำคัญมันอยู่แต่แกเชื่อตรงนั้นแกเชื่อตรงนั้นแกก็ไม่ให้พอให้ไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราลองสังเกตว่าคนที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ชอบพูดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยนะถามจริงๆตัวเองให้เขาบ้างหรือเปล่าบริจาคมากหรือเปล่าสงเคราะห์กระดิ่งมากหรือเปล่าพูดเก่งนะฮะแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าคนนี้ให้อะไรแก่ใครแต่พูดเก่งมากเลยฮะพูดเก่งมากบางทีเนี่ยมันมีลักษณะซื้อขายได้ชัดเจนลักษณะซื้อขายได้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าสงเคราะห์ก็สงเคราะห์เราก็ให้สตางค์แล้ว มันไม่ได้สงเคราะห์อะไรเขาให้สตางค์ไปแล้วก็และไม่ให้อะไรแก่ใครๆนะแม้จะมีตัวกระตุ้นมีตัวขอร้องมีอะไรแต่ไรนะก็จะไม่ให้ประการต่อไปก็บอกว่าสภาพจิตแล้วนะฮะสภาพจิตเป็นพวกของอุปกิเลสส่วนเราความโกรธความมัวเมาคือความประมาทนะฮะความไม่คนหัวดื้อแล้วตั้งอยู่ผิดคือคิดผิดดำรงชีวิตแบบผิดมีมายาเสแสร้งต่างๆเจ้าเล่ห์มายาริษยาพวกนี้พวกอกุศลกระหมดนั้นแต่ความยกตนข่มท่านอติมานะนะฮะอตินามะคือดูหมิ่นคนอื่นการดูหมิ่นเนี่ยอาจจะเอาอะไรมาก็ได้บางคนดูหมิ่นกันได้เยอะอาศัยรูปร่างอาศัยความรู้อาศัยฐานะทางตระกูลอาศัยอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มาดูหมิ่นกันความถือตัวก็คือตัวมานะความถือตัวความดูหมิ่นและความสนิทสนมด้วยอสัตบุรุษทั้งหมดเนี่ยอ๋อริษยาด้วยฮะริษยาแล้วก็ความยกตนความถือตัวความดูหมิ่นและความสนิทสนมกับด้วยอสัตบุรุษประเด็นตรงนี้มันสืบเนื่องมาจากคบผ่านเห็นไหมสนิทสนมกับอสัตบุรุษก็คือคบผ่านก็คืออัปมงคลมาตั้งแต่คบแล้วแสดงผลแสดงอาการที่ปรากฏก่อนถ้าสาวไปดูว่าทำไมก็เพราะคุณคบคนไม่ดีอาการเหล่านี้พฤติกรรมของคุณเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะคุณคบคนที่ไม่ดีถ้าคุณคบดีคุณก็เป็นมงคลก็เดินในสายมงคลปฏิตานันทเสวนาชนเหล่าใดในโลกนี้มีปกติประพฤติลามกประพฤติชั่วกูนี่มาแล้วไม่ใช้พวกเบี้ยวนักเบี้ยวทั้งหลายเวนี้บางทีอยากจะใช้แต่ไม่มีสตางค์ใช้พูดเสียดสีพูดโกงเป็นคนเทียมก็คือพวกมายาจริงๆนะฮะเป็นอาการเป็นมิตรเทียมเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยคือแล้วก็ตามซามกระทำกรรมหยาบช้าก็ทั้งหมดสรุปอีกเที่ยวหนึ่งถ้าถามมาเราจะเห็นว่าที่จริงลักษณะอาการนี่ซ้ำทำไมซ้ำล่ะคนฟังมันเยอะเห็นไหมคนฟังมันเยอะเป็นความหลากหลายนะเช่นสมมติว่าดูหมิ่นเนี่ยยกตนข่มท่านมีมานะมีความกระด้างมีความริษยาที่จริงมันคือมาจากดูหมิ่นแต่ว่าบางทีมันก็สื่อสารไม่ได้สำหรับคนบางกลุ่มแล้วคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรวจดูจริตคนใช่ไหมตรวจดูจริตคนแล้วก็เทศกับท่านเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ที่จริงมันเป็นอาการกิเลสทั้งหมดเพียงแต่ว่าพอรายละเอียดมันต่างกันพลานทางก็รวบรวมมาทั้งหมดเลยเพราะท่านรู้ว่าใครมีความคิดอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรท่านก็เทศกับท่านนะเราจึงดูคล้ายๆจะซ้ำชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายชักชวนผู้อื่นประกอบการเบียดเบียนทุศีลร้ายกาจหยาบคายไม่เอื้อเฟื้อทำชั่วเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำชั่วนะทำชั่วเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำชั่วคือแสดงว่าตัวเองเป็นพาลแล้วก็พยายามชวนคนอื่นให้เป็นพาลก็เกิดมาจนถึงโกรธที่ว่าไปหลายแห่งนะเราสัตว์เหล่าใดกำหนัดแล้วในสัตว์เหล่านี้คือพอใจยินดีนะโกรธเคืองฆ่าสัตว์ขวนขวายในอกุศลเป็นนิสตายไปแล้วย่อมถึงชีมืดมีหัวตกลงในนรกสรุปทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าแม้แต่ตัวเองไม่ทำแต่ว่าตัวเองพอใจชอบใจในคนลักษณะทั้งหมดพอใดก็ตามนะฮะลักษณะทั้งหมดที่ว่ามาแล้วมันก็คือเดินตามหลังคนผ่านเดินตามหลังคนผ่านก็คบหาสมาคมกับคนผ่านแล้วก็เดินทางก็สู่ที่มืดแสดงสภาพนรกที่เป็นที่มืดนะอย่างที่เคยเล่าวันก่อนที่พวกฝรั่งที่เขาสะกดจิตแล้วก็ระลึกชาติได้นะฮะที่บางชาติจะบอกอยู่ในที่มืดมืดมากไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็เห็นคนเยอะอยู่ในนั้นแล้วประสบความทุกข์ทรมานก็คือแนวของนรกจากนั้นก็ทรงสรุปว่าวิธีการปฏิบัติแบบฤาษีวิธีเหล่านี้จริงๆพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าเรานะเคยปฏิบัติในสมัยที่แสวงหาทางตรัสรู้รับสั่งเล่าเองรับสั่งเล่าไว้ในมหาสีหนาตสูตรว่า การไม่กินปลาและเนื้อความเป็นคนประพฤติเปรื่อยอันนี้วัดปฏิบัติของนักบวชสาขาต่างๆมหาศาลมากมายเยอะแยะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะในประเทศอินเดียเนี่ยความเป็นคนโล้นคนโล้นก็คือปลงผมโกนหัวเกล้าชดาแบบฤาษีนะฮะความเป็นหมักหมมด้วยธุลีแต่อย่าลืมว่าประเด็นตรงนี้เขาเข้าใจว่าความบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นแต่การโกนผมแบบพระนั้นต้องการตัดภาระกังวลต้องการตัดเรื่องการดูแลรับผิดชอบเรื่องผมและต้องการตัดความรู้สึกสวยงามพอใจในเพศกระวาดมันตัดนั่นเลยนะเพื่อเราจะเห็นว่าโปร่งผมได้นี่ประหยัดเยอะนะฮะลมโยมลงโปร่งลุงดูประหยัดเยอะเลยนะยกเงินบาทลอยตัวที่จริงก็น่าโกนผมจะมั่งกันนะพวกน้ำมุกน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องขายมันนะคือมายังนึกว่าเราไม่ได้มองประเด็นตรงนี้ว่าถ้าชาวไทยเราชวนกันรักษาศีล8นะเอาสัก20ล้าน30ล้านนะรักษาศีล8อดงดอาหาร1มื้อในเดือนนึง4ครั้งประหยัดได้เยอะเลยนะประหยัดเยอะมันไม่ใช่เป็นตันๆนะไม่รู้ได้กี่ร้อยกี่พันตันวันๆกินเข้าไปเนี่ยดูอาหารปากคลองตลาดอันตรธานไปเลยตอนไปตอนเย็นก็แสดงกินก็ไปเยอะเลยมันกินเยอะเลยเอาขนาดเนี้ยขนาดคนละ4มื้อนะฮะเดือนนึง4มื้อแก้ได้เยอะประเด็นตรงนี้เค้ามองว่าความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็กระทําอย่างนี้หมักหมมตัวด้วยธุลีคลึกคุกฝุ่นเราเห็นฤาษีเยอะนะฮะพวกฤาษีเยอะพวกส่วนมากพวกศาสนาเชนพวกฤาษีนอนกลางฝุ่นกองขี้เถ้าเผาไฟประขี้เถ้ามานอนเกลียกกลึ้งอยู่ตายเกลกิ้งเกลือกอยู่ท่ามกลางกองขี้เท่าเราทั้งหลายเนี่ยการครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บเอาเสือมาเอาหนังเสือแล้วก็มีเล็บก็แสดงว่าเป็นตบะของท่านการบำเรอไฟจุดไฟขึ้นมาแล้วก็มีของใส่ในไฟกับบูชาไฟเอาอาหารให้แก่ไฟเอานมเอาอาหารใดๆข้าวปลาญาติข้าวมันทุบปลาญาติส่วนมากพวกอาหารแบบพวกข้าวต้มนะฮะพวกแบบข้าวต้มก็ใส่ลงไปให้ไฟมันกินแล้วหรือแม้ความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาความเป็นเทวดานี่ประพฤติปฏิบัติต้องการเป็นเทวดานี่พูดสูงแน่นะฮะพูดสูงแล้วหมายความพูดระดับมรรคผลนิพพานเพราะพระเราประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้สมมติว่าอาตมาเนี่ยชาติใดชาติหนึ่งขอเกิดเป็นเทวดานี่ต้องอาบัตนะพระไม่ปรารถนาเป็นเทวดาไม่ได้นะพระต้องปรารถนาความบริสุทธิ์ที่เหนือขึ้นไปยิ่งกว่านั้นถือว่าจิตศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยปรารถนาเป็นเทวดาอ่านเรื่องเทวดาวิมานเยอะเทพธิดาเยอะขอจะเกิดเป็นเทวดาไม่ได้นะพระไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ปรับประบัติเลยแต่โยมได้นะฮะพูดกันคนละเรื่องพูดคนละเรื่องอันนี้พูดถึงนักบวชเห็นไหมชุดนี้นักบวชทั้งหมดเลยการย่างกิเลสเป็นนันมากในโลกมนการย่างกิเลสทุกรูปแบบทั้งหลายเนี่ยทรมานร่างกายขุดตัวอยู่ในโครนอะไรต่างมนและการเส้นสวงนะการสาธยายมนการเส้นสวงด้วยรูปแบบพิธีกรรมวางไว้แขวนไว้อะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยยันและการซ่องเสพประดูยันหมายความว่าการบูชายันและการซ่องเสพประดูคือหมายความว่าระดูนั้นทำอย่างนั้นระดูนั้นทำอย่างนั้นระดูนั้นประพฤติคล้อยตามไปตามระดูมีความเปลี่ยนแปลงตามระดูย่อมไม่ยังสัตว์ผู้ข้ามพ้นความสงสัยผู้ไม่ข้ามพ้นความสงสัยหมดจดได้ตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์ที่ข้ามพ้นความสงสัยคือใครเห็นไหมพูดเกณฑ์ขั้นต่ำพูดพระโสดาบันพระโสดาบันละวิชาวิจิกิจฉาได้แต่ทำไมย้อนกลับตรงนั้นว่าเพราะว่าคุณเนี้ยคุณติดสะเนี่ยฤาษีติดสะเนี่ยท่านอยู่ในความสงสัยเอ๊ท่านบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเอ๊แต่ทำไมท่านฉันปลาฉันเนื้อไปฉันปลาฉันเนื้อไม่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ก็ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้คือลักษณะสงสัยเห็นไหมพุทเธกังคติสงสัยในพระพุทธเจ้าธัมเมกังคติสงสัยในพระธรรมสังเฆกังคติสงสัยในพระสงฆ์สิกขายะกังคติสงสัยในไตรสิกขามันก็หมดจดไม่ได้หรอกทีนี้คนเราถ้าหากว่าข้ามความสงสัยได้ตรงนี้มันเลิกเองแล้วเองว่ามันไม่ใช่มรรควิธีไม่ใช่มรรควิธีที่จะทำให้บุคคลมีความสุขหมดจดได้ผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือแสดงหลักปฏิบัติละแสดงหลักปฏิบัติที่จะทำให้บุคคลหลุดพ้นจากกลิ่นข่าวกลิ่นข่าวทั้งหลายเนี่ยกลิ่นข่าวทั้งหลายมันไม่ว่าอะไรเยอะแยะหมดก็นับไปเอง คุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นคืออินทรีย์ทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแต่อินทรีย์ก็6เท่านั้นน่ะนะฮะไม่ใช่6เท่านั้นนะที่จริงอินทรีย์มันมีตั้ง22แต่ว่าอินทรีย์ที่เราต้องคุ้มครองเนี่ยมีแค่6เท่านั้นเองนะคือรูปเสียงกลิ่นรสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราคุ้มครองเราสำรวมระวังแล้วสำรวมจริงๆก็สำรวมที่ใจนะฮะหมายความว่ามันอาจจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นแต่ว่าใจอย่ายินดียินร้ายนะคุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายรู้แจ้งอินทรีย์แล้วรู้แจ้งอินทรีย์ก็คืออะไรก็คือจักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์จิวินทรีย์กายินทรีย์รู้จักอินทรีย์สัทธาวิริยะสติสัมปชัญญะปัญญาอินทรีย์ตอนนี้เป็นอกุไม่ใช่เป็นกลางๆก็มีนะฮะเป็นกลางๆก็มีเป็นกุศลธรรมก็มีเป็นส่วนของร่างกายนะฮะกระตาหูจมูกลิ้นกายใจสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้เป็นอินทรีย์นะความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายแต่ละอย่างเป็นอินทรีย์ทั้งหมดรู้แจ้งเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็ว่าเช่นรู้ในกฎของไตรลักษณ์รู้ถึงธรรมะเหล่านั้นก็รู้แจ้งผู้โดยรู้แจ้งในอินทรีย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยธรรมยินดีในความเป็นคนตรงและอ่อนโยนพอใจในตัวธรรมะที่ไม่ใช่กินข้าวพอใจในตัวธรรมะที่ไม่เคยกินข้าวก็ทรงนี้ชื่อตรงก็คืออะไรคืออุชุปฏิปันโนนะนึกออกไหมทศพิธราชธรรมมัทธวะแปลว่าอ่อนโยนอุชุแปลว่าชื่อตรงอัชวะนะอัชวะแปลว่าชื่อตรงอัชวังมัทธวังตะปังเป็นชื่อตรงก็เป็นลักษณะของคนที่ชื่อตรงก็แนวสุปฏิปันโนปะกตโตร่วมธรรมเป็นเครื่องข้องเสียได้ทำเป็นเครื่องข้องทั้งหลายก็คือเนี่ยคือนามรูปทั้งหลายเนี่ยอันนั้นของเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นตัวอะไรพวกเครื่องคล้องนั้นนั่นนะฮะก็เรียกว่าปะปันจะทำบางทีมันคล้องบางทีก็ทำไม่ช้าพวกคล้องทั้งหลายที่จริงพวกกามคุณทั้งหลายเป็นเครื่องคล้องเท่านั้นเลยอยู่โดยใจไม่คล้องอยู่หมายความมันก็มีสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าใจไม่ไปเกี่ยวเกาะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันละทุกข์ได้ทั้งหมดตอนนี้พูดพระอรหันต์แล้วผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ไม่ติดอยู่ในธรรมที่เห็นแล้วและฟังแล้วเห็นไหมไม่ยึดมั่นแม้ในธรรมทั้งหลายไม่ถกเถียงกันแม้ในเรื่องธรรมะนะถ้าจะอภิปรายจะชี้แจงจะอธิบายได้แต่ไม่ถกเถียงว่าต้องพูดอย่างนั้นทำไมคุณต้องพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มองในแนวผมจะมองในแนวเนื้อหาอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยทำไมจะต้องมาทางนี้ล่ะในเมื่อบ้านฉันอยู่ด้านนี้ยังก็มาทางฉันเนี่ยก็ถึงวัดวรก็แล้วกันมันไม่จำเป็นจะต้องไปคล้องสิ่งที่สัมผัสแล้วสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ไม่ไปคล้องไม่ไปติดในสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เคยบอกว่าคนที่เถียงเนี่ยที่จริงคนโง่ทั้งนั้นแหละใครโง่มากกว่าท่านคนที่รู้เขาไม่เถียงภริยาไม่เถียงทั้งผมภริยาไม่เถียงเพราะภริยาท่านสัมผัสตรงท่านบอกว่าน้ำตาลหวานก็คือหวานนะเนี่ยพวกเราที่จริงเห็นไหมเราไม่เถียงน้ำตาลหวานนะโยมไม่มีใครเถียงนะครับอาตมาบอกน้ำตาลเค็มโอ้ยถ้าจะยุ่งแล้วแต่ต้องเช็คประสาทแล้วเห็นไหมจริงๆมันเป็นสัจธรรมที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันจะไม่มีการเถียงเพราะใครก็ตามที่เถียงนี่โง่ทั้งคู่นั่นแหละโง่ทั้งคู่นั่นแหละรู้ไม่จริงทั้งคู่และผลนั้นถ้าเถียงแล้วไม่ได้ข้อยุติพระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้อความนี้บ่อยๆนะฮะรับสั่งเน้นย้ำในที่สุดติดสดาบทพูดถึงฝั่งแห่งมนนะฝั่งแห่งมนก็คือเรื่องของท่านนะฮะมนของท่านแต่ว่าต่อมานี่มันไม่ใช่มนไม่ใช่มนเนี้ยมนคือธรรมะได้ทราบคำของพระพุทธเจ้าที่เป็นมุนีแล้วในการต่อมาก็ทรงประกาศคำสอนที่วิจิตรพิสดารออกไปอย่างมากก็รวบคนผู้ที่ไม่มีกลิ่นคาวทรงประกาศคาถาทั้งหลายวิจิตรว่าผู้คนผู้ที่ไม่มีกลิ่นคาวผู้อันตรหานและทิฏฐิมาใส่แล้วตามรู้ได้ยากก็พระพุทธเจ้านั่นเองคือไม่มีกลิ่นคาวท่านเองนะมีกลิ่นคาวโดยตามกลิ่นคาวโดยมานะเห็นไหมฮะเดินคาวโดยมานะโดยดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่มีกลิ่นคาวจริงในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาท่านติสสะพระเจ้าเล่านะมีเรื่องเล่าติสสะก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุผลตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่า ท่านนี้ก็เหมือนกันนะฮะท่านอามคันธะนี่ต่อมาท่านก็บวชอามคันธะแก่กว่าพระพุทธเจ้านะฮะเป็นผู้ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าบวชมาตั้งพระพุทธเจ้ายังไม่ออกบวชเลยนี่ก็คือแสดงถึงธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาว่าตัวการสำคัญว่ากลิ่นคาวหรือกลิ่นหอมนะกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมก็ตามนะจะใช้ยังไงก็ได้นะฮะหมายความจริงๆแล้วถ้าไม่ดีต้องมาจากอกุศลเท่านั้นเองสรุปง่ายๆนะฮะถ้าไม่ดีก็ต้องมาจากอกุศลถ้าดีต้องมาจากกุศลเท่านั้นเองแล้วในตรงนั้นบางทีรูปแบบเป็นกุศลเห็นไหมรูปแบบเป็นกุศลดูสีนกยางจำศีลนะฮะนกยางจำศีลดูสีจะเสือจำศีลอะไรแต่รูปแบบเป็นกุศลแต่จริงๆจิตเป็นอกุศลนั่นคืออกุศลนั่นคือหลอกลวงนั่นคือเจ้าเล่ห์นั่นคือมายานั่นคือสาไถเป็นรูปแบบนกยางจำศีลเสือจำศีลตลอดถึงที่เคยเล่าฤาษีกินเหี้ยนะฮะนั่นคือเราจะเห็นว่าต้องมาจากกุศลจริงๆไม่ได้มองที่ตัวรูปแบบเพราะงั้นมันต้องเข้าไปถึงที่จิตและถ้าจิตสามารถสงบจากกุศลบาปธรรมเหล่านี้ในระดับใดก็ตามก็ช่วยอย่างน้อยก็กลิ่นคาวมันก็จางลงไปเป็นนัยยะที่สำหรับศึกษาตรวจสอบหลักการที่ถูกต้องตามนัยยะพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิเสธมังสวิรัตนะคุณกินมังสวิรัตก็ได้แต่คุณอย่าไปยกตนของท่านนะคุณจะกินอะไรนะไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีความประพฤติอย่างไรคุณมีท่าทีต่อบุคคลอื่นอย่างไรนี่คือสำคัญที่สุดนะท่าทีต่อบุคคลอื่นคล้ายๆกับเราเลิกสูบบุหรี่นี่ดีอนุโมทนาแต่ไม่ใช่ด่าคนที่สูบที่ยังสูบบุหรี่เพราะท่านั้นก็คืออกุศลทุจริตมันจะเพิ่มขึ้นนี่คือหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วสองพระองค์ด้วยนะฮะต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านเทอญ